Видно, Тома занепокоїло те, що Дейзі їздить десь сама. Наступної суботи він з'явився до Гетсбі разом з нею. Можливо, саме через його присутність вечір той видався мені якимсь гнітючим, і я запам'ятав його таким, не схожим на всі інші вечори у Гетсбі. І люди там були ті самі, чи принаймні такі самі, як завжди. І шампанське так само лилося річкою. І як раніше вирував багатобарвний, багатоголосий натовп, але в усьому цьому відчувалося щось неприємне, щось таке, чого доти я там не помічав. А може я просто встиг звикнути до Вестега, навчився сприймати його як відособлений світ зі своїми законами і своїми героями. Світ цілком самодостатній, бо іншим він себе і не мислив. А тепер я раптом подивився на нього по-новому, очима Дейзі. Не можна без смутку дивитися чужими очима на те, до чого ти встиг призвичаїтися. Вони приїхали, коли вже вечоріло. Ми вчотирьох прогулювалися в іскристому сонмищі гостей, і з горла Дейзі раз у раз вихоплювалося знадливе переливчасте воркотання. «В усьому цьому є щось таке збудливе», – шепотіла вона. «Ніку, якщо в тебе раптом виникне бажання поцілувати мене, ти тільки не тякни, і я залюбки влаштую це. Просто вимов моє ім'я або покажи зелену картку. Я роздаю зелені картки».
«Ви подивіться довкола», – порадив Гетсбі.
«Я дивлюся. Мені тут так подоба...»
«Про багатьох присутніх тут ви чули, мабуть, не раз». Зухвалий погляд Тома ковзав по натовпу.
«Ми взагалі мало де буваємо», – сказав він. «Власне, я якраз думав про те, що не бачу тут жодного знайомого обличчя».
«Гадаю, цієї дами ви не можете не знати». Гетсбі показав на сліпучу красуню, схожу більше на орхідею, аніж на жінку, що сиділа у величній позі під розлогою сливою. Том і Дейзі втупилися в неї очима, охоплені, мабуть, тим особливим відчуттям нереальності, яке виникає щоразу, коли в живій людині впізнаєш зіткану з тіней зірку екрану.
«Вона прекрасна», – сказала Дейзі.
«Чоловік, що схилився до неї, її режисер».
Гетсбі водив їх від групи до групи і церемонно відрекомендовував.
«Місіс Б'юкенен і містер Б'юкенен»,
а одного разу повагавшись додав
«Чемпіон з поло».
«Отакої»,
– відразу заперечив Том, – «ніколи ним не був». Але Гетсбі, видно, сподобалось, як це звучить. Том так і залишився на весь вечір чемпіоном з поло.
«Зроду не бачила стількох знаменитостей», – вигукнула Дейзі. «Мені дуже сподобався цей, як його, з отакенним синім носом».
Гетсбі назвав прізвище, додавши, що це не дуже визначний кінопродюсер.
«Все одно він мені сподобався».
«Знаєте, не робіть з мене все-таки чемпіона з поло»,
– чемно попросив Том.
«Краще вже я милуватимусь усіма цими знаменитостями, лишаючись у тіні».
Дейзі з Гетсбі пішли танцювати фокстрот. Пригадую, мене здивувала граційна стриманість його рухів. Я, власне, вперше побачив, як він танцює. Потім вони потихеньку перейшли на мою ділянку і з півгодини просиділи на сходах. А я тим часом на прохання Дейзі пильнував у саду.
«На випадок пожежі чи повені?» – пояснила вона. «Чи ще якоїсь божої кари?»
Том виринув з тіні, коли ми сідали вечеряти.
«Не заперечуєте, якщо я сяду он за тим столом?» – сказав він. Там один дотепник весь час сипле анекдотами.
«З Богом!»
– весело відповіла Дейзі.
«І візьми ось мій золотий олівчик, може тобі захочеться записати чиюсь адресу».
По хвилі вона озирнулася на той стіл, сказала мені.
«Що ж, простачка, але гарненька».
І я зрозумів, що за винятком тієї півгодини, яку вона провела з Гетсбі в мене на ганку, вечір був для неї безрадісним. Ми опинилися за столом, де розташувалось особливо п'яне товариство. Вийшло це з моєї вини. Гетсбі саме покликали до телефону, і я підсів до людей, з якими мені було дуже весело 2 тижні тому. Але те, що тоді потішало мене, тепер виявилося нестерпним.